Ebeni lafika kwakhona bomuntuza ilothuba lokuba sophulaphula nalibalithu lanamhlanje. Dibulisile ke kwezo ndawoni phulaphuleni kuzo. Ibalithu lanamhlanje lithi, kutheni inkawu zihlala emthini nje? Ngokubalwa nguNicky Webb. Sondelani ke, nali ibali. Kudala kibo muntu zabam, ingonyama yayiyinkosi yezilwanyana. Ilizwi layo elikhulu lenza ukuba amagqabi emithi ashwabane. Yayichitha iintsuku izingela, de ilale elangeni. Yayizingca ngokugquma kwayo, izingca ngamazinyo ayo atsolo nenzipho zayo. Kodwa yayizingca kakhulu ngeso sikhumba sayo sihle sibugolide nesincisayo. Ngenye imini yayisela amanzi echibini. Ingonyama yabona ngathi isincisayo asikho sihle. Isincike bantwana bam, boba boya bulapha phezulu entanyeni yengonyama.
Intoni le?
Yagquma isitsho izithethela yodwa. Yaguquka yabona ukuba ikhona indawo enoboya bungekhoyo kwesi sikhumba sayo sibugolide. Ayizange iphathe kakuhle iloo nto ingonyama. Yayingamkeleki into yokuba ingonyama ingabinabo uboya bayo nesincisayo. Yabaleka ke bantwana bam, isiya kundwendwela uGqirha Fudo. Ifuna ukuqonda. Ingenza njani ukuze uboya bayo bungapheli? UGqirha Fudo ke wathi, nto ixhalabisayo kakhulu le. Kodwa, ukuba yintoni, andiqinisekanga. Khawumeke ndicinge.
Ivakala imbi kakhulu.
Yatsho ingonyama. Kwakusekufuphi ukuba ingonyama ilile bantwana bam. Amadolo ayo ayincancazela.
Ingaba ndiza kuphila?
Yabuza ingonyama. Ngokuqinisekileyo, uzaphila. Unengxaki yentakumba. Kumele ucele inkawu ukuba zikuncede ngale ngxaki unayo yentakumba. Emva koko, yophila. Wahleka ke uGqirha Fudo bantwana bam. Yabuza ingonyama.
Intakumba? Yiloo nto nje kuphela?
Yatsho ingonyama ikhululekile. Yapulela kuGqirha Fudo. Yakhawuleza ke ukuleqisa kwinkawu. Inkawu njengesiqhelo soloko zinamaqhinga nentlonti bantwana bam. Inkawu yayihleli emthini igibisela ngengwenye inqaku eyonqenayo yayilele apho elangeni. Yafika yakhwaza abantwana bam ingonyama.
Nkawu!
Yaxhuma inkawu yathi yangathi iza kuwa apho emthunzini.
Nkawu! Ndiyakucela! Ungakwazi ukukhwela apha kum ususa zonke ezi ntakumba ndinazo.
Ewe, ngokuqinisekileyo inkosi yam. Yatsho ke inkawu ilahla ingwenye yokugqibela isehla ikhawulezile emthini. Yangqenqa ke ingonyama ilangeni ngethuba inkawu ichaza imane ibamba intakumba kobo boya. Yayimane ke izolula igquma apho ingonyama kwaye bantwana bam lalishushu ilanga ngaloo mini. Ingonyama ke yaziva ifudumele yadi yabiwa bubuthongo. Yathi xa isothuka apho ingonyama yabona ukuba ayikwazi nokushukuma. Yagquma inomsindo apho yakubona ukuba inkawu ibophelele ngomsila apho emthini. Rhoqo ishukuma apho bantwana bam, igquma ingonyama izama ukuziphuncula. Kwakungola intambo iqina ngamandla. Kwakukho intshontshi lalapho kude liyibukele yonke loo nto yenziwa ingonyama, isokola ukuzikhulula. Nika kunceda mna ngonyama, kodwa kumele uthembise ukuba awusoze unditye. Latsho ke intshontshi bantwana bam ngelizwi limnandi elincinci. Ingonyama yona isele idiniwe kukuzitsala apho.
Ewe! Soze ndikutye ndiyathembisa.
Yatsho ingonyama. Sesikhala isisu sayo bantwana bam. Labonakala kodwa intshontsho linokudideka.
Ndiyakuthembisa, soze ndikutye.
Yatsho ingonyama kwakhona. Lehle emthini intshontsho lenkawu lazama ukukhulula loo ntambo ibophelele ingonyama. Ngaloo minwe yayo mide. Ekugqibeleni ke, yakhululeka ingonyama. Yalibulela ke intshontsho yaze yaphathela endleleni. Yathi isendleleni yayo injalo ingonyama. Yacinga ngento yenziwe inkawu kuyo. Yaze bantwana bam, yanomsindo kakhulu.
Uyabona? Ndiza kufundisa isifundo inkawu le.
Yatsho ingonyama izithethela. Kwaze kwathi emva kokuba ingonyama ilindise ezinye izilwanyana iintsuku ezintlanu, yachazela ezinye izilwanyana into eyenziwe inkawu kuyo. Emva kweentsuku ezintlanu nezinye ke izilwanyana, zaya kwinkawu zikhathazekile. Zayichazela ukuba ingonyama ifile. Na inqaku yaya apho kwinkawu isenza ngathi iyalila. Zonke ke izilwanyana zagqiba kulokuba ziyibulise ingonyama ngokuyenzela itheko. Ndiyabathanda kakhulu amatheko. Yatsho bantwana bam inkawu izithethela. Ngokuqinisekileyo ndiyakubalapha kwelo theko. Ngaloo mini ke inkawu yabukela ezinye izilwanyana zibukele ukufuphi umzimba wengonyama. Zenze umngcelele, zidlula apho kwingonyama, zimane ziphulula amabhovu ayo, ziphulula nentloko yayo ingonyama. Yatsiba-tsiba inkawu apho, nayo inethemba lokwenza wayo ubabhayi, ingxamile ukuya ekutyeni okulungiselelwe elo theko. Yathi xa ifika intloko ingonyama, yema apho, yasebeza. Yathi, babhayi kati ndinegugile ekezayo, ndikukhande kamnandi. Yasuka yavula amehlo ingonyama. Ngokukhawuleza yaqquma ngumsindo. Yoyika ngoku inkawu yabuya umva. Yabaleka ukhangela umthi okufuphi apho. Yahlala kuloo mthi incancazela kukoyika. Yaqquma kwakhona apho ingonyama. Ishukumisa ezo nzipho zayo izijongise kanye kwinkawu bantwana bam. Yho, inokuba isoyika inkawu.
Uyabona? Uyakusinda ngokuhlala apho silwanyana ndinesigezayo. Ukuba ukhe wehla nje apho kuloo mthi. Ndiyakuthembisa, ndiyakuqwenga, ndikwenze isidlo sam sakukuhlwa.
Niyabona ke bantwana bam, ukuza kuthi ga namhlanje, inkawu ichitha ixesha layo lonke isehla isenyuka emthini, ngokuyika ukuba sisidlo sengonyama. Bomunduza bam, liphela apho ibali lethu lanamhlanje. Endithemba intobana ke, nifunde lukhulu kulo. Ibali lethu lanamhlanje belisithi, kutheni inkawu zihlala emthini, ngokubhalwa nguNicky Webb. Ubusazi ukuba ukufundela nokubalisela abantwana bakho amabali ekhaya, kubancede babe ngabafundi abangcono esikolweni. Ukuba ungathanda ukufundela abantwana bakho amabali okanye bona bazifundele ngokwabo, ungandendola ku-www.naliibali.mobi kwimfonomfono yakho ephathwayo. Ungazifumanela amabali amaninzi ngeelwimi ezahlukeneyo simahla. Ungazifumanela neengcebiso zokufundela nokwabelana nabantwana bakho ngamabali ukubanceda baphuhlise izakhono zabo. Story Power. Wazise ekhaya amandla ebali. Benisazi ukuba uyakwazi ukufumana unali ibali ngoku nakuFacebook. Siphinde sibane kwakhona kwixesha elizayo andisibo unithanda nonke emakhaya.